Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatano Machi April 7 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunakuarifu kuhusu wanawake nchini Kenya wajipanga kupambana na ufisadi nchini humo.
Kwa sababu mama kwa nyumba akiamua kilo moja ya sukari tutakunywa wiki yote, si jinada namna hiyo. Mama akisema utoki hapa unatoka. If we embrace this message as women, tutasaidia nchi hii.
Ni sehemu tu ya yale tuliyokuandalia hivi leo katika VOA Express. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika VOA Express, je, kuna nini kwenye hoja kwa hoja?
Afrika tungekuwa na mahakama yetu vile Tanzania kuna mahakama Arusha, sio lazima iwe kwa Netherlands, lakini Afrika waungane kama inji wa utengeneza mahakama yao. Tusingependa ikiti irudie.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza Harrison Kamau atasoma habari za dunia.
Shirika la fedha duniani IMF limesema kuwa Somalia imepiga hatua kubwa za kurejesha uhusiano na taasisi za kifedha za kimataifa. IMF imesema Jumatano kwamba ujumbe ulioongozwa na Rogerio Zandamela umekutana na mamlaka ya Somalia Machi 30 hadi Aprili 5 mjini Nairobi kuzungumzia programu inayolenga sera za kuimarisha utawala na mikakati ya maendeleo kwenye sekta ya uchumi. Programu ya aina hiyo huwa ni makubaliano yasiyo rasmi kati ya serikali na IMF yanayonuia kusimamia utekelezwaji wa kuimarisha uchumi katika nchi. Baada ya mkutano huo, Zandamela amesema kuwa juhudi za Somalia za kuimarisha serikali, jamii na uchumi zimeanza kuzaa matunda, huku ukuaji wa uchumi ukikadiriwa kuwa 3.7% katika mwaka wa 2015. Hata hivyo, amesema kuwa ukosefu wa usalama na ubadhilifu wa kivita vinaendelea kuathiri ushuru wa serikali na utoaji wa huduma muhimu kwa raia. Kampeni kati ya wagombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, zimeendelea kushika kasi wakati wakijibizana kuhusu ni nani anayefaa zaidi kuwa rais. Hillary Jumatano alimshambulia Sanders, ambaye ni senator wa Vermont, kutokana na matamshi yake kwenye mahojiano na gazeti la New York Times, ambapo alishindwa kueleza atakavyofanya ili kuvunja makampuni makubwa ya kifedha hapa Marekani. Akihutubia wafuasi wake katika jimbo la Philadelphia, Clinton alisema mgombea anafaa kutekeleza mambo na wala sio kutupa mikono hewani pekee anapoeleza ajenda zake. Naye Sanders kwa upande wake katika jimbo hilo hilo alisema kuwa Clinton hafai kuwa rais wa Marekani kutokana na mambo mengi aliyoidhinisha akiwa seneta, likiwa swala la vita vya Iraq vya mwaka wa 2003. Wakati Umoja wa Ulaya unapotathmini mpango wa kurudisha wahamiaji haramu wa kubadilishana na wakimbizi wa Syria, hali ya mvutano imetanda miongoni mwa wahamiaji walio kati katika kambi kwenye mji wa bandari wa Piraeus, Ugiriki, ambapo maafisa wa usalama inawasihi kuondoka na kuelekea kwenye kambi mbadala. Wahamiaji 4,700 wanakisiwa kuishi kwenye kambi hiyo iliyo kubwa zaidi Ugiriki, ambapo ghasia zilizuka Jumatano. Kwenye tukio lililonaswa kwenye video, kundi la vijana waliandamana na kuketi katikati mwa barabara, huku akisababisha msongamano mkubwa wa magari na mgogoro na polisi. Mkuu mmoja aliyeshukiwa kuwa kiongozi wa maandamano hayo alikamatwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya mpango wa VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mshukiwa mkuu kwenye mashambulizi ya ugaidi ya Ufaransa mwaka jana, Salah Abdeslam, atazuiliwa Ubelgiji kwa wiki kadhaa zijazo kabla ya kupelekwa Ufaransa. Hayo amesemwa mapema leo na wakili wa Abdeslam baada ya kusikilizwa hoja inayohusu kuzuiliwa kwake nchini Ubelgiji. Wakili huyu amesema Abdeslam hawezi kupelekwa Ufaransa kabla ya kuhojiwa kuhusu kesi ya pili inamkabili ya ufiatuliaji risasi na polisi wakati wa kukamatwa kwake mjini Brussels mwezi uliopita. Abdeslam alikamatwa Machi 18 baada ya kusakwa kwa zaidi ya miezi minne. Jumanne, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilimtaja Abdeslam kuwa gaidi wa kimataifa na kwa hivyo kutoa amri kwa watu wa Marekani kutoshirikiana naye kwa namna yoyote ile. Amri hiyo pia inazuilia mali yoyote anayoweza kuwa nayo, ama kumiliki hapa Marekani. Rekodi zilizotolewa kuhusu akaunti za benki na makampuni ya uwakili ya Panama zinaendelea kufichua taarifa kuhusu watu wenye uhusiano na viongozi wa chama cha kikomunisti cha China, akiwemo rais wa nchi hiyo. Katika nyaraka milioni 11 zilizofichuliwa, kuna zile zinaeleza kuhusu akaunti za kigeni za jamaa za takriban viongozi 7 walioko serikalini, pamoja na waliokuwa kwenye kamati ya bunge ya Politburo, pamoja na mjukuu wa mwanzilishi wa chama cha People's Republic of China, Mao Zedong. Jumatano, jopo la waandishi wa habari wanaochunguza tukio hilo limesema miongoni mwa viongozi wa China wenye akaunti za siri ni Deng Jiagui, ambaye ni shemeji wa rais Xi Jinping, pamoja na Zeng Kuiguai, ambaye ni ndugu aliyekuwa rais wa China Zeng Qinghong. Kamati ya bunge ya Malaysia imeomba aliyekuwa kiongozi wa shirika lililotatizika la kiserikali kuchunguzwa kutokana na utumizi mbaya wa fedha. Kamati ya uhasibu kwenye bunge Alhamisi imetoa ripoti yenye kurasa 106 na umlaumu shirika hilo la Malaysia Development Board, yani 1MBD, kwa kupoteza zaidi ya dola bilioni 12 kati ya mwaka wa 2009 na 2013 kupitia shughuli zisizoeleweka na nchi za kigeni. Kamati hiyo inasema kuwa Shalal Azal Ibrahim Halmi anafaa kuwajibishwa kwa kile kimetajwa kuwa mambo yasiyoeleweka kwenye uongozi wa shirika hilo. Kamati hiyo pia imependekeza kuvunjwa kwa bodi ya ushauri inaongozwa na waziri mkuu Najib Razak. Saa chache baada ya pendekezo hilo kutolewa, waratibu wa 1MBD kwa pamoja waliwasilisha ombi la kujiuzuru kwenye ziara ya fedha.
Basi unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko Kenya, ambako tunakutana na swala la ufisadi likiwa tatizo kubwa nchini humo, ambapo mbinu mbalimbali zinabuniwa kukabiliana na uovuo kando na hatua za kisheria kwa wale wanaopatikana na hatia. Moja ya mbinu hizo hivi punde ni kuwatumia wanawake kuongoza vita katika maeneo ya mashinani. Libada Dede yuko Mombasa anatuletea taarifa hii.
Vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vimechukua mkondo mpya, ambapo sasa wanawake mashinani wamepewa majukumu ya kuongoza vita dhidi ya uhalifu huo ambao unasababisha kupotea kwa mabilioni ya pesa nchini Kenya. Kupitia kwa chama cha maendeleo ya wanawake, kamati maalumu iliyoteuliwa kuongoza juhudi za kukabiliana na uovu huo katika jamii na kurekebisha tabia, inahamasisha wanawake kote nchini kama njia mojawapo ya kufanikisha ajenda ya kurekebisha tabia tangia mashinani. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho cha maendeleo ya wanawake, Rahab Mwikali, amesema kuwa wanakusudia kuwatumia wanawake kama mabalozi wa kubadili maadili pamoja na kuchunguza utawala mashinani katika jamii, hatua ambayo wanakusudia itarekebisha tabia.
Kwa sababu mama kwa nyumba akiamua kilo moja ya sukari tutakunywa wiki yote, sijinanda namna hiyo. Mama akisema utoki yamba, unatoka. If we embrace this message as women, tutasaidia nchi hii. So I'm looking forward to from here we go to Rift Valley, we do all the 8 regions, and if the women decide of Kenya we are going to change. We shall. Itatusaidia both in family values na itatusaidia both in dignity, integrity, kwa sababu wamama wakichukua message na waishike vizuri, tutabadilisha hii nchi. Na sioni kwa nini hatutashika, because we are faithful.
Katika mpango huo, viongozi wa mashinani katika chama hicho kote nchini watahamasishwa na kisha kujumuisha katika kamati maalum za umma kuangazia utumizi wa fedha katika serikali za kaunti kote nchini. Huyu ni mkurugenzi wa kamati maalum ya kitaifa iliyoteuliwa kuangazia maadili, David Gathi, ambaye anasema hii ni mbinu ya muda mrefu ya kukabiliana na ufisadi pamoja na kuleta umoja nchini.
Kwanza ni kuhamasisha Wakenya wakaaji wa counties, lakini pia kupigana na ufisadi na kusaidia wale Wakenya wako kwa hizo counties kuweza kuendeleza vita dhidi ya ufisadi. Kila mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika county ni memba wa County Anti-Corruption Civilian Oversight Committee. Na hapa mkoa wa Pwani tayari tumetengeza hizo komiti katika Mombasa, katika Kilifi na katika Taita Taveta, na ni matarajio yetu kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeingia katika zile kaunti zingine. Kazi ya kupigana na ufisadi sio ya maendeleo ya wanawake, sio ya National Anti-Corruption Campaign Steering Committee, ni ya kila moja yetu.
Kamati hii ya kitaifa chini ya mwenyekiti Kasisi Eliud Wabukala wa kanisa la ACK iliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2014 kuongoza taifa katika kuhimiza maadili mema, hatua mojawapo ya kukabiliana na ufisadi. Miongoni mwa masuala kuangaziwa na kamati hii ni pamoja na kushinikiza kuhusishwa kwa somo la maadili katika mtaala wa elimu ya shule nchini. Viongozi wa mashirika mbalimbali wamekuwa wakilalamikia kuongezeka kwa ufisadi haswa katika serikali za kaunti baada ya kugatuliwa kwa utawala chini ya katiba ya Kenya mwaka 2010. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
VOA Express, msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tukiwa tunaendelea na taarifa nyingine, kama tulivyosikia katika siku za karibuni, simba wamekuwa wakitoka katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi na kuleta kadhia kwa wananchi. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msemaji wa Kenya shirika la wanyamapori Paul Udoto, na kwanza kutaka kujua kwa kina mikakati gani inachukuliwa mpaka sasa kuzuia hali hiyo.
Tunapoongea sasa hivi, tumemaliza mkutano na wakazi wa kule sehemu ya Kitengela ambayo si mbali sana kutoka jiji la Nairobi, ambapo tumejadiliana kuhusu tutakaa kivipi. Tumejadiliana wao simba zinapotoka wafanye vipi, nasi pia wametuelezea wanataka tufanye vipi ili tuwe na maisha mema wao na simba zetu.
Pengine unaweza kutuelezea tu kwa kifupi ni nini ambacho mkazi anatakiwa kufanya mara simba atakapoonekana?
Tumewaelezea wananchi mara kwa mara, simba sana sana huwa hana shida yoyote na binadamu. Simba yeye hula chakula chake, hasa hawa wanyama wa mwituni, na kutulia. Lakini wakati anapopatikana ametoka katika sehemu hiyo, tumepeana ile nambari ya simu inaitwa toll free, nambari ambayo ukipiga uwezi lipa. Tunaomba wananchi wapigie watu wa KWS kwa hiyo namba. Vile vile wanapoona simba, haina haja ya watu kukusanya penye simba yuko, ama kupiga honi ya magari, ama kupiga picha. Wao ni kuwa watulivu, huyo simba atatafuta njia yake ili arudi penye ametoka. Na sisi watu wetu wako tayari, watu wa veterinary na watu wengine wote wa KWS, kuenda mahali popote ambapo tunapata report habari kuwa simba amepatikana. Na siku nyingi simba huwa hana tatizo, hana matatizo na binadamu. Pengine awe tu simba pengine wa kike na mtoto, ama mwenye pengine mgonjwa ameshindwa kupata chakula, lakini mara nyingi simba hawana shida. Binadamu ndio wameletea simba shida.
Sasa mara nyingi unafahamu mtu ambaye anamuona simba kwa vyovyote ataogopa, na lazima akimuona atakimbia au atapiga makelele au atafanya nini. Sasa kitendo cha kupiga kelele, kitendo cha kukimbia au kitendo cha kupiga picha?
Kitendo cha kupiga picha, simba huenda asijue una nia gani. Maana akionelea kuwa wataka kumdhuru, naye atakudhuru wewe. Kupiga kelele vile vile kunafanya simba awe na wasiwasi, afikiri yuko hatarini. Kutoroka vile vile simba anafikiri wewe ni mnyama mwida atakana akule, kwa hivyo anajaribu kufuata. Lakini ukisimama tu na umwangalie na utembee polepole utoke sehemu ambayo yuko, mara nyingi simba hata kudhuru, ataendelea na shughuli zake. Kama alikuwa amepotea, atarudi katika sehemu yake ya mbuga.
Haya basi, ni Paul Udoto, msemaji wa shirika la wanyamapori Kenya Wildlife Service, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Napotazama upande mwingine naona kwamba imefika wakati wa kibao, ikiwa leo ni Alhamisi ambapo tunapata kumbukumbu za nyimbo zile ambazo zilipita wakati ule, lakini bado ni nyimbo nzuri sana. Nikiona Barry White anasema you are my first, my last na my everything, yani wewe ndio mwanzo na mwisho na kila kitu.
Na wazungu wanakuambia throwback Thursday.
Mambo ndio hayo, tupate ngoma.
We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, everything.
Nakwambia wimbo matata kabisa. Barry White ananikumbusha enzi zile, miaka
ya 70 kabao.
Ya 70 anasema you are my first, my last.
Lakini miaka 70 ulikuwa tayari ushazaliwa wewe?
Kwa kweli si ndio namkumbuka Barry White.
Ah, safi sana.
Aha, muziki ilikuwa nzuri sana. Sasa ni throwback Thursday. Hebu tueleze hoja ni gani, Maria?
Moja kwa moja. Katika hoja. Siku chache baada ya naibu rais William Ruto wa Kenya na mwandishi wa habari Joshua Sang kutoka Kenya kuondolewa mashtaka katika mahakama ya ICC, kumekuwa na shinikizo kutoka kwa wabunge na upande wa serikali kutaka Kenya ishinikize Umoja wa Afrika ijiondoe katika mkataba wa Roma unaounda ICC. Swala hilo limezua mjadala miongoni mwa Wakenya. Amina Chombo ametukusanyia maoni.
Afrika tungekuwa na mahakama yetu. Vile Tanzania kuna mahakama Arusha. Sio lazima iweko Netherlands, lakini Afrika waungane kama inji wautengeneza mahakama yao. Tusingependa ikidi irudie. Kwa hivyo mahakama Afrika itengeneze yetu. Kama kuna mtu atafanya maasi kama yale yalifanyika juzi, awe na wajibu anajipike mbele ya sheria na ajibu mashtaka, sababu tukiachilia hivi then mwingine atachukulia ile nafasi, fursa kufanya maasi yale yale na tumwachilie huru. Although hii ya Kenya ndio uchunguzi haukufanywa vizuri, sababu vile wanasema pia mashirika yalifanya haraka haraka kutaja majibu. majina. Lakini kama ni kweli watu walikufa na kuna mtu alihusika, kiongozi yote kwa hakika alihusika, lazima aende kwa mahakama, sababu najua mahakama yetu hapa ndani kuna ufisadi mwingi. Si lazima tuhukumiwe na labda mzungu, sisi wenyewe tuko independent enough. Hata ukiona ile ICC kuna majaji kama Joyce Aloch ni Mkenya, na juzi amehukumu mtu kutoka Kongo. So pia huyo Joyce Aloch anaweza kuja hapa tukatengeneza headquarter kama ile Addis Ababa ya African Union, hapa Addis Ababa kuwa na mahakama ya Afrika. In case rais yote mtu yote amefanya uasi, ameua raia, apelekwe huko ahukumiwe.
Mimi kwa maoni yangu nafikiria ile koti baki kule kule. Manake muungano wa viongozi wa Afrika ule AU, inaonekana maslahi yao yanaegemea hao viongozi wenyewe, si maslahi ya mwananchi. Manake saa hii Somalia wamepigana kwa muda wa miaka mingapi, lakini hakuna suluhu ambayo imeletwa na AU. Kwa hiyo sisi lazima ile mfano lazima waanze kule, wakishikwa kipelekwa kule. Maanake kitu cha kushangaza ni kuwa Kenya ilikuwa ina support, kwa sababu viongozi wengine wa Afrika walikuwa kipelekwa kule, lakini waliposhikwa hao wa Kenya sasa ndio wamekuwa wanataka watu wa behind them kuwa support kuwa watoke kule. Kwa hivyo tuko na viongozi ambao hawawakilishi maoni ya nani, ya mwananchi.
Ile fujo ilitokea hapa Kenya, tutalaumu viongozi ndio, lakini mimi ushauri wangu kwa Wakenya ni kitu kimoja, uchaguzi ndio umefika, tuache kutumiwa na wanasiasa, sababu nina uhakika kuna yule mtu aliyekata mwingine yuko mzima na anaangalia haya maneno. Huyo mtu ndio anasema muda apelekwe hizi, na najua yeye ndiye alichukua panga akakata mwenzake. Wale watu hakukuwa na mtu mwenye under 18 years, wote ni watu wamechua. Mimi naomba Wakenya namna hii, wakati unapiga kura weka amani, rudi nyumbani, ngoja matokeo.
Ukiangalia siasa za sasa zimetugawanya kikabila, na hapo ndio hapa kwa hatari. Tunatumiwa kwa sababu ya kabila zetu, kwa sababu ya umaskini wetu. Ikifika wakati wa uchaguzi tunagawanywa kwa misingi ile. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi mimi ambaye sina kitu kuwa nafikiria yule ambaye kiongozi ambaye ni kabila yangu ananizungumzia mimi, lakini kumbe anazungumzia nini, interest zake. Kwa hivyo hii kujengwa kifikra kuwa mimi na wewe tuangaliane kuwa wewe ni Mkenya, inabidi ijengwe na viongozi. Man
El Bashir wa Sudan ameshinda kumshika, hawana askari wao, hawana mechanism yao ya kushika hawa offenders. Unatarajia inji handover rais wao kwa inji nyingine? Haiwezekani. Kwa hivyo ICC wakati ilianzishwa ilikosa meno, imekosa mechanism. Kama sisi Kenya wenyewe tulishirikiana nao, tungekataa pia, angerudi na hakuna jina angepata hapa. Lakini kwa vile sisi tulishirikiana nao, ndio uliona walienda kufaulu.
Asante sana msikilizaji, basi ni wakati mzuri na muona Sande Shomari yuko katika studio anatuijia na Hollywood. Tuambie mambo.
Asante sana Mary Mgawe na mwenzangu Harrison Kamau. Leo katika mambo ya Hollywood mambo ni moto kulikweli. Moja kwa moja naanza na mwanamuziki maarufu rapper wa Australia, kama mlivyomsikia Iggy Azalea, maarufu anamuita kama Iggy. Iggy amezungumza hivi karibuni kuhusu deni lake kubwa analodaiwa na idara ya kodi hapa Marekani, IRS. Deni hilo nakadiriwa kwa dola $391,000. Sasa Iggy anasema kwamba, amezungumza leo akisema kwamba hii si habari kwa watu kitolea macho jamani. Kwani mimi sio kwamba sitaki tu kulipa kodi, ila tayari nimeshafanya makubaliano na idara hiyo ya hapa Marekani na wamenipa dili la kuweza kulipa kodi kwa kila mwezi. Kwa hiyo atakuwa analipia kila mwezi.
Kila mwezi mapesa yanamtoka.
Kwa sababu pesa ni nyingi kama unavyofahamu. Kwa hiyo amekubaliana nao, anasema kwamba yeye anajaribu kuambia watu kwamba yeye si mkwepa kodi.
Haya, tuambie sana, tutoke kwa Iggy sasa twende kwa mwingine. Nini?
Naam. Kutoka kwa Iggy Azalea, kingine kinachotamba Mary ni kwamba star wa reality TV kama unavyomjua mdogo wake Kim Kardashian, Rob Kardashian, yeye naye amekuja na yake. Rob Kardashian anasema kwamba ameweka lengo maalum la kufikia kupungua uzito wake. Maana kama mnavyojua Rob ameongezeka sana uzito hivi sasa. Baada ya muda si mrefu sasa amempata mchumba wake mpya Black China. Anasema hivi sasa basi ameamua kwamba atapungua uzito ikifikia birthday yake, tarehe yake ya kuzaliwa May 11.
Haya, yapi anayofanya?
Anachofanya Rob Kardashian anasema ni kwamba huyu mchumba wake mpya Black China amejitolea na ameongea kwenye Snapchat hii leo kwamba anatumia mambo maalum kumpa mazoezi mchumba wake huyu mpya.
Sasa si udaku.
Mpaka atakapungua jiwa, lakini ndio wanavyosema hivi.
Kula mamboga yale.
Mambo ya kumsababisha kwamba mpaka apungue, ana kilo sasa 124 mili. Kwa hiyo anataka azipunguze zote hizo.
Basi mimi nitamsubiri akishapungua na mimi naiga mbinu yake.
Sawa kabisa. Na usahau pia huyu bwana amempa pete ya almasi mchumba wake hivi karibuni tu kama mnakumbuka, ya karati 7.
pete kubwa zito ili iji uibibie anatembea nalo Black China alopewa na Rob Kardashian. Mambo mazito hazi?
Mambo mazito kweli kweli.
Basi ni hayo tu Mary kwa muda hivi sasa naangalia kutoka Hollywood, lakini familia kina Kim Kardashian wanasema huyu bwana Rob Kardashian anafanya makosa kutaka kumuoa Black China. Yaani ni kwamba familia bado inaonekana haijamaliza.
Wanamzibia jamani.
Najua.
Haya basi moja kwa moja chumba cha habari, Idli Gongo yuko tayari.
Katika yavumayo mitandaoni hii leo, bado ziara ya kwanza ya nje ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli inaendelea kuvuma, ambapo pia alishiriki katika kumbukumbu ya mauaji ya kikabila yaliyofanyika mwaka 1994 nchini humo. Pamoja na ziara hiyo, mitandao mbalimbali imeonyesha rais wa Rwanda Paul Kagame akimzawadia ng'ombe watano rais John Pombe Magufuli. Maoni ni mengi kulikweli. Nikianza naye John Abel anasema safi sana Magufuli na Kagame kwa kuonyesha upendo baina ya nyinyi wenyewe ambao unakuwa nuru ya upendo kwa watu wa Tanzania, Rwanda na Afrika Mashariki kwa jumla. Susan Mpendo anasema sasa hao ng'ombe mheshimiwa inakuwaje? Hatujawahi sikia kiongozi akipata ng'ombe wa bure kutoka kwa kiongozi mwenzake. Basi kama imetokea, hii ni ishara ya uafrika halisi. Jessica Zebron anasema hakika hii inatia moyo, lakini mzee Magufuli Karume Day vipi? Akikumbukwe kwamba leo ni siku ya Karume Day huko nchini Tanzania. Katika habari nyingine inayovuma kwa sasa ni maadhimisho ya kifo cha muasisi na mwana mapinduzi ambaye alikuwa rais wa kwanza wa serikali mapinduzi ya Zanzibar, Sheikh Karume. Viongozi mbalimbali wameonekana kwenda kuadhimisha siku hiyo, na ni habari ambayo imetanda kulikweli kwenye mitandao mbalimbali. Zubeda Karimu anasema Wazanzibari tudumishe umoja wetu na kamwe tusiruhusu siasa zitugawe, sisi ni wamoja. Asha Mbena anasema kwa kweli inatia moyo kuona viongozi wa bara na visiwani wakiungana kuadhimisha siku hii na kufanya dua ya pamoja. Tukiendelea kuangalia basi yale ambayo yamevuma katika mitandao mbalimbali, hivi sasa tunaangalia finali za shindano la American Idol ambalo ni la mwisho ikiwa ni msimu wa mwaka wa 15, ambapo inaelezwa kwamba litafungwa rasmi leo. Shindano hilo ambalo limeweza kuwatoa wanamuziki wengi ambao baadaye walikuja kuwa mashuhuri sana kama Jennifer Hudson, Carrie Underwood, Fantasia, Ruben Studdin na wengine wengi tu. Unaweza kutaja majina mengi kweli kweli ambayo yameasisiwa kutoka katika American Idol. Basi shindano hilo litakamilika kwa kutangazwa mshindi kati ya La Porsche Renee na Tent Harmon ambao wameingia katika ile American Idol finale. James Fletcher anasema kwa heri American Idol, japo shindano limepoteza umaarufu, tunajua TV ratings zimewaangusha. Bridget Simon yeye anasema hakika halijawahi kutokea shindano la uimbaji kama hili duniani kote. Basi hayo ndiyo yaliovuma katika mitandao hii leo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Shirika la fedha duniani IMF lasema kuwa Somalia imepiga hatua kubwa za kurejesha uhusiano na taasisi za kifedha za kimataifa. Kampeni kati ya wagombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton na mwenzake Bernie Sanders, zimeendelea kushika kasi wakati wakijibizana kuhusu nani anayefaa zaidi kuwa rais. Wakati Umoja wa Ulaya unapotathmini mpango wa kurudisha wahamiaji haramu kwa kubadilishana na wakimbizi wa Syria, hali ya mvutano imetanda miongoni mwa wahamiaji walio kati ya kambi kwenye mji ulioko Ugiriki. Mshukiwa mkuu kwenye mashambulizi ya ugaidi ya Ufaransa ya mwaka jana, Saleh Abdeslam, atazuiliwa Ubelgiji kwa wiki kadhaa kabla ya kupelekwa Ufaransa. Rekodi zilizotolewa kuhusu akaunti za benki na kampuni ya wakili ya Panama zinaendelea kufichua taarifa kuhusu watu wengi wenye uhusiano na viongozi wa chama cha kikomunisti cha China. Na kamati ya bunge ya Malaysia imeomba aliyekuwa kiongozi wa shirika lililotatizika la kiserikali kuchunguzwa kutokana na utumizi mbaya wa fedha. Kamati ya uhasibu kwenye bunge Alhamisi imetoa ripoti yenye ukurasa 106 inaolaumu shirika hilo la Malaysia Development kwa kupoteza zaidi ya dola bilioni 12 kati ya mwaka wa 2009 na 2013.
Tunakushukuru sana kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wale waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa mimi mwenyewe Mary Mgawe, na vile vile mwelekezi ni Dwayne Collins. Hapa studio nilikuwa nashirikiana naye
Harrison Kamau,
vile vile Sande Shomari. Asante sana kwa kuwa nasi.